بەڕێزەوە کولییم کاتت باش
ئەم کاتەوە باش مەخان.
بەڕێزەوە کولی دیارە دیپلۆماتی میسری وای کوتووە کە میسر یا وڵاتەکەی هەر گوزاری دەبێت بەرەو دیموکراسی. ئەمە پێچەوانەی کاردانەوەی میشێل دان لە ئەنجومەنی ئەتلانتیک، ئەنجومەنێکی بنێوبانگە لە بنکەی لە واشنگتنە، کە لێی پرسرا بوو کە چ مانایەکی هەیە لەسەر کارلادانی مرسی. کوتی مانای ئەوەیە کە دیموکراسی بۆ موسڵمانان نییە. لەسەرتا حەزم دەکرد خوێندنەوەی جەناب بزانم کە لەسەر کارلادرانی مرسی و ئەخوانن مسلمین بەو شێوەی کە دیتمان لە کودەتایەکی لەشکری مسر، چ خوێندنەوەیە هەڵدەگرێت لە لای جەنابت؟
وەڵا میشەر لەسەر ئەو باوەڕام کە ئەوە کودەتایەکی لەشکری بوو و دژ بە ڕۆشتەکانی دیموکراسی بوو و ناتوانین یەک ساڵ حکوومەتی ئەخوانن مسلمین و سەرکۆماریەتی مرسی جۆرێک تەعبیر بکەین کە بڵێین ئایا ئیسلامی سیاسی ئەتوانێت سازگار بێت لەگەڵ دیموکراسیان. یەک ساڵ زۆر کەمە، هەرچەند کە ئێمە ئەتوانین ئاماژە بە تەجروبەی وڵاتانی تریش بکەین کە ئەگەرچی ئەوێ زۆربیان موسڵمانن، بەڵام تا ڕادەیەک دیموکراسیەک کە سازگار بێت لەگەڵ بەها کۆمەڵایەتیەکان بەها دینیەکان لەوێ دامەزراوە. ئەوەی کە لە مسر ڕوویدا من پێم وابێ بە هیچ جۆرێک ناتوانین بڵێین کاری لەشکر کارێکی دیموکراتیک بوو، هەچەند کە ئەتوانین لەسەر ئەوە باس بکەین کە ئایا لە مەولا لەشکر ئەتوانێ تەأسیر و کاریگەری لەسەر گەشەسەندی دیموکراسی لە مەسر بدەی یانا، چۆن ئەزموون و تەجروبەی وڵاتانی تر تا ڕادەیەک هەیە کە ئەوانەی کە ئەرتەشی بوون و کودەتایان کردە توانی ویانە تا ڕادەیەک دیموکراسی لەو وڵاتانە
بەڵێ. هەر ئەو کاربەدەستە وەفا بەسیم دەژڵێتن کە پەیامەکە ئەوە بوو کە شۆڕشی دووهەم لە سێ ئەم مانگە پاکانەی بۆکرا، چونکە مرسی جۆی بە خەڵک نەدا. دکتۆر تەوەکولی، هەندێک لەو باوەڕەدانە کە ئەگەر هات با و ئەخوان المسلمین و بەڕێز مرسی وەکو دەڵێن دەستوورێکی ئەلمانیان هات بەهێنا بە کایە بۆ وڵاتەکان، ئێستا لە وەزادانە دەبوون.
والله من تمانيه وبهات سنت ك لوانيه و تاثيري بو بيت، اما اوشتك اخوان المسلمين و لانغرامي متسيده مزام بدل وك اكامي حجاز مكاني سركوماري لمثل اعلام بكري او رجانا من تحديد و دواين كك حتما ابي مرسي وك سركومار بناسرد. من تمانيه وزياده تاثيري بو لسد اوك اوانيك دجبري اخوان مسلمین و سکولارن و پیان خۆش نەبوو کە مرسی بێتە سەرکار بە دوای بەهانەی کورسەکە ئەگەڕان کە ئەوانیش دووبارە ڕۆژێک بتوانن مەیانی تەحریر ئەشغاڵ کەن و بەدەستی بگرن و لەوێ و بێن سەرنوشتی سەرکۆماریەتی مشخص کەن، هەرچەند کە ئەوەی کە ئەگەر ئێمە باز لە تەقریبەن کارنامەی مرسی بکەین ئەوینین اشتباهاتێکی زۆر زەقی تێدایە، هەر ئەوەی کە لە دەستوور نەهاتن ڕێز بگرن لە ئەلمانیە یا ئەلمانیەکان یا زۆر هاتن دەخاڵەتیان کرد لە کاری لەشکر، هاتن سریە کاری تریشیان ئەنجامدا کە سکۆلارەکان نگەران بوون. بەڵام من پێم وابێ ئەوە تەواوی قسەکە نییە و قسەی ئەسەرێکی ئەوەیە کە نەتیجەی شۆڕش و ئینقلاب تا ڕادەیەکی زۆر ئەم جۆرە تەزاهرات و ئەم جۆرە اعترازانە هەر هەیە.
بەڵێ، خوێندنەوەی جەنابتم لەلا زۆر گرنگە، وەکو کۆمەڵاس دەگوترێتن کە بەوەی کە بە ملیۆنانیش ڕژانە سەر شەقامەکان لە دژی مرسی و ئەخوانن مسلمین نیشانی دا کە چونکە کۆمەڵگاکە ئیسلامیە، مەرج نییە کە حکوومەتی ئیسلامیان قبول بێتن، مەرج بەڕێوەبردنی چاکە. بۆ نمونە بەڕێز مرسی تاوانبار بەوە دەکرێتن کە تەنانەت ئابووری وڵاتەکەشی پاخست.
بەڵەوەیە ئخوان مسلمین تەجروبەیەکی ئەو جۆرەیان لە حکوومەتداری نەبوو و ئەم یەک ساڵی نیشانیان دا کە بۆ حکوومەتداری زۆر قەوی نین. بەڵام ئەگەر ئێمە ڕێساکانی دیموکراسی قبول بکەین، ناچارین سێ چوار ساڵ چاوەڕوان بین تا دەورەی سەرکۆماریەتی ئەم تەواو ئەبێت. هەرچەند کە مصر خۆی لەباری ئابوریەوە یەک دوو ساڵ گێرەوکێشەی یەکجار زۆری بوو و ناکرێت تەواوی ئەو گیرگرفتانە ئێمە بڵێین خەتای مرسی بوو و بەر لە مرسي أو چند ماوك انقلاب كرا شورش كرا توايب نماكاني آبوري مصر ويرامبو چلباري توريزم و چلباري يارمتي ولاتاني عربي ولاتاني دروا بو مصر هیچ کام لمانه نماکانی بساخی نما و نتیجه انقلاب دیار بو ساخ کردنو بسازی امانه یک سال زور کما اشه خلق زیاده چاوروان بایتن و ماوی زورترین ده با مفسی که بزانن آیا اتوانه لباری آبودی و کارکایی یا نه حسن کمن بسر او باورم که نهایت ده نه اتوانی زور موافق و زور سلطو بیا اما با روکی دموکراسی اشه خلق صدرو
بله دکتر توکلی بده خوزور ما من ما بلان پیم خوش با پرسیار لزنه بکم که بزوت نوی اخوان و دایکی بزوت نوکانی روشالاتی نو راستا کنترین گورترین تاکترین شوازی رخستراوی هی بو ازمونه که دیت من بسر اخوان هات و بسر برز مرسی هات استا پرسیار دخلیت سر توانای بزوت نوی رخراوکانی اسلامی دی که بو برای او بردن لولاتانی تر لو برای او تدفرموی
والله إخوان المسلمين وأصلاً إسلامي سياسي بقشتي جريان هاي جورا وجريان هاي جرياني زور ونقبيريان هاي جرياني زور سلفي وتنرويان هاي إما بونمون أتوين أماجة بتركيا تنك تواني ودي تارادك لأي إسلامي سياسي وديمقراطي بيك وسازقار كيالا مالزي من تموار إخوان المسلمين أو جرياني كزور وشنبير ون وقري كان بخوين لغجاوة ولا سکولار کن نزدیک کن و اصلا کوتونت حاشیه و شری زوریان لسره که آوانیش نزدیک بنو ول تون را و کن چون اگر تا اصلا آمادهان به دموکراسی کرد آمادهان به بها سیاسی رجایی کن کرد لمولا اگر زور قصتن الان اما نتیجه دموکراسی بود که او باورتن که بود نتیجه او بها سیاسیانه بود که او تبلیغ تام بود که ودرک تام بود اسلام به نفی آوان بگرم من تیم های او جریانانی که زیادتر باوریان به دموکراسی و سکولاریزم لناو اخوان مسلمین هست استا اکونا پراویز و ولوانه که جریان تمروکان ورده ورده بین و کاری اخوان مسلمین به دخل
بله زور سپاسی جناب دکم کمال ناز دکتر خالد توکلی لگل من دابوی سپاس دکم
نیست سپاسی و کم زور من دست.